A week ago was Easter.
Noong isang linggo ay Pasko ng Pagkabuhay at ang ating isipan ay natuon muli sa nagbabayad salang sakripisyo at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo. Itong nakaraang taon, pinag-isipan at pinagnilayan ko ang tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng higit kaysa sa karaniwan. Halos isang taon na ang nakalipas, pumanaw ang aming anak na si Alisa. Siya ay nakapaglaban sa kanser ng halos 8 taon at dumaan sa ilang operasyon, maraming iba't ibang panggamot at mga himala. Nakita namin ang unti-unting paglubha ng kondisyon ng kanyang pisikal na katawan habang nalalapit ang wakas ng kanyang buhay. Napakasakit na makita na nangyari iyon sa aming anak. Ang munting anak namin na iyon ay may maningning na mga mata, lumaking matalino, mabuting babae, asawa at ina. Pakiramdam ko ay madudurog ang aking puso. Noong isang taon, mahigit isang buwan bago siya pumanaw, isinulat ni Alisa, "Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang paalala ng lahat ng inasam ko para sa aking sarili, na balang araw ako ay gagaling at magiging buo muli. Na balang araw ay hindi na ako magkakaroon ng anumang metal o plastic sa loob ng aking katawan, at ang aking puso ay hindi na mangangamba, at ang aking isipan ay hindi na mag-aalala. Hindi ko ipinagdarasal na mangyari ito agad, ngunit masaya ako na talagang naniniwala ako sa isang magandang kabilang buhay. At ang pagbabayad sa alin ni Jesucristo ay tumitiyak sa mismong mga bagay na inasam ni Alisa. At itinitimo sa bawat isa atin ang katwiran sa pag-asang nasa atin. Ito na ni Pangulong Gordon B. Hinckley na ang pagbabayad sala ang pinakadakila sa lahat ng pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nangyari ang pagkabuhay na maguli dahil sa pagbabayad sala ni Jesucristo at napakahalaga nito sa dakilang plano ng kaligtasan. Tayo ay mga espiritong anak ng mga magulang sa langit. Nang pumarito tayo sa mundong ito, nagsama ang ating espiritu at katawan. Naranasan natin ang lahat ng kagalakan at hamon na kaakibat ng mortal na buhay. Kapag namatay ang isang tao, ang kanyang espiritu ay maihiwalay sa kanyang katawan. Dahil sa pagkabuhay na mag-uli, ang espiritu at katawan ng isang tao ay magsasamang muli. At sa pagkakataong ito, ang katawan niyan ay magiging immortal at perpekto, hindi na daranas ng sakit, karamdaman, o ng iba pang mga problema. Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, ang espiritu at katawan ay hindi na muli maghihiwalay. Dahil ang pagkabuhay na mag-uli ng tagapagligtas ay lubos na nagtagumpay sa kamatayan. Upang makamtan ang ating walang hanggang tadhana, kailangan natin ang immortal na kaluluwang ito, ang espiritu at katawan, na magkasama magpakailanman. Dahil tayo ay may espiritu at immortal na katawan, hindi na maghihiwalay, makatatanggap tayo ng ganap na kagalakan. Sa katunayan, kung walang pagkabuhay na maguli, hindi natin kailanman matatanggap ang ganap na kagalakan, kundi magiging kaaba-aba magpakailanman. Itinuturing din ng matatapat at matuwid na tao na isang pagkabihag ang pagkahiwalay ng kanilang katawan at espiritu. Lumalaya tayo sa pagkabihag na ito sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli, nakatubusan mula sa mga gapos o tanikala ng kamatayan. Walang kaligtasan kung walang kapwa ang ating espiritu at ang ating katawan. Bawat isa sa atin ay may mga pisikal, mental at emosyonal na limitasyon at kahinaan. Ang mga problemang ito, na ang ilan ay tila imposibleng makayanan ngayon, ay malulutas kalaunan. Wala ni isa sa mga problemang ito ang makakaapekto sa atin pagkatapos nating mabuhay na mag-uli. Sinaliksik ni Alisa ang bilang ng mga taong nakaligtas sa uri ng kanser at nakapanulumo ang bilang nito. Sinulat niya, "Ngunit may lunas, kaya hindi ako natatakot. Pinagaling na ni Jesus ang aking kanser at ang sa inyo." Mapapalitan natin ang salitang cancer ng alinman sa iba pang pisikal, mental o emosyonal na karamdaman na maaari nating maranasan. Dahil sa pagkabuhay na mag-uli, sila man ay pinagaling na. Ang himala ng pagkabuhay na mag-uli, ang pinakamahusay na lunas, ay hindi kaya ng makabagong medisina. Ngunit magagawa ito ng kapangyarihan ng Diyos. Alam natin na may isasagawa ito dahil ang tagapagligtas ay nabuhay na mag-uli at isa sa katuparan din nito ang pagkabuhay na mag-uli ng bawat isa sa atin. Pinatunayan ng pagkabuhay ng maguli ng tagapagligtas na siya ang anak ng Diyos at na ang tinuturo niya ay totoo. Siya ay nagbangon ayon sa sinabi niya. Wala nang mas matibay na katunayan ng kanyang kabanalan maliban sa paglabas niya sa libingan na may immortal na katawan. Kilala natin ang mga saksi ng pagkabuhay na maguli sa panahon ng bagong tipan. Bukod pa sa kababaihan at kalalakihan na nabasa natin sa mga ebanghelyo, tinatiyak sa atin sa bagong tipan na napakaraming tao ang tunay na nakakita sa nabuhay na maguling. Amang maraming tao ay lumapit at hinihipo ang kanilang mga kamay sa kanyang tagiliran at nakita ng kanilang mga mata at nadama ng kanilang mga kamay at nalaman ng may katiyakan at nagpatotoo na ito ay siya nga na siyang isinulat ng mga propeta na paparito. Ang mga saksing iyon ay naragdagan ng mga saksin sa mga huling araw. Sa katunayan, sa pagsisimula ng dispensasyong ito, nakita ni Joseph Smith ang nabuhay na maguling tagapagligtas kasama ang Ama. Ang mga buhay na propeta at mga apostol ay nagpatotoo sa katotohanan ng nabuhay na maguli at buhay na Kristo. Kaya sinasabi namin, nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. At bawat isa sa atin ay maaaring maging bahagi ng makapal na bilang ng mga saksi na nalalaman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na ipinagdiriwang natin sa Pasko ng pagkabuhay ay talagang nangyari. Nadaig ng katotohanan ng pagkabuhay na maguli ng tagapagligtas ang ating kalungkutan at napalitan ito ng pag-asa dahil kalakip nito ang katiyakan na lahat ng iba pang mga pangako ng Ebanghelyo ay totoo rin. Mga pangakong mahimala rin tulad ng pagkabuhay na maguli. Alam natin na siya ay may kapangyarihang linisan tayo mula sa lahat ng ating mga kasalanan. Alam natin na inako niya ang lahat ng ating mga kahinaan, pasakit, at mga kaapihang dinanas natin. Alam natin na siya ay bumangon mula sa patay. Alam natin na mapapagaling niya tayo ano man ang nasira sa atin. Alam natin na papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng dalamhati o pananambitan man o ng hirap pa man. Alam natin na maaari tayong maging ganap sa pamamagitan ni Jesus na nagsakatuparan ng ganap na pagbabayad sa lang ito kung mananampalataya tayo at susunod sa Kanya. Sa pagtatapos na nagbibigay inspirasyong oratorya ng Messiah, nilipatan ng musika ni Handel ang mga salita ni Apostol Pablo na nagsasaya na sa pagkabuhay na maguli. Narito, sinaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng pakakak, tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, at tayo'y babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbibihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Sana roon, o kamatayan, ang iyong tibo. Sana roon, o kamatayan, ang inyong pagtatagumpay. Tatapot, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat ako para sa mga pagpapalang napa sa atin dahil sa pagbabayad sala ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo. Para sa lahat ng naghihimlay ng anak sa isang libingan o nanangis sa tabi ng kabaong na kanyang asawa o nagdadalamhati sa pagkamatay ng mga magulang, ang pagkabuhay na maguli ay pinagmumulan ng malaking pag-asa. Isang napakasayang karanasan ang muli silang makita, hindi lamang bilang mga espiritu, kundi may katawang na buhay na maguli. Nasasabi ko kung makitang muli ang aking ina at madama ang kanyang magilaw na haplos at makita ang kanyang mapagmahal na mga mata. Gusto kong makita ang ngiti ng aking ama at marinig ang kanyang tawa at makita siyang nabuhay na maguli at perpektong nilalang. Nang may pananampalataya, nakikinita ko si Elisa na walang anumang alalahanin ng mundo o anumang tibo ng kamatayan. Isang nabuhay na maguli at perpektong alisa na matagumpay at puno ng kagalakan. Ilang Pasko ng pagkabuhay na ang lumipas, simpleng sinulat niya, may buhay dahil sa kanyang pangalan. Ako'y lubos na umaasam sa tuwi na sa lahat ng bagay. Gustong gusto ko ang Pasko ng pagkabuhay na nagpapala sa akin. pinatotohanan ko na totoo ang pagkabuhay na maguli. Si Jesucristo ay buhay. At dahil sa Kanya, lahat tayo ay mabubuhay muli. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.